Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 18 лютого. І наші теми. Давидько запросив у клуб редакторів керівництва БАШ. Білорусь наведає представніша делегація Євросоюза. Гукорежисер «Голодовник» з БТ зустрівся з керівництвом, але протягує голодати. Подробязні про гэта і інше тягом полгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у Петарде. Польский институт национальной памяти поведомляет, что знойдено письмовое подтверждение супрацовництва с коммунистичными спецслужбами Леха Валенцы. У двух течках, якие разом змещают несколько сотен сторонок разных документов, сярод иншага знайшли написанное от руки обяцание супрацовництва со спецслужбами, подписанное Лех Валенца Болек. Так само есть подтверждение отримания от спецслужбов грошов, подписанное так само псевдонимом Болек. Маются и шматликие доносы от имя тайного агента Болека, да и нотатки супрацовников СБ с встречи с ним. Про это распавил на пресс-конференции у Варшаве 18 лютого керовник Польского института национальной памяти Лукаш Каминский.
Часть донесений писана есть одренчне и подписана...
Частка доносов написана от руки и подписана псевдонимом Болек. Все знойденные документы походят с 1970-1976 годов. Поводле меркования эксперта-архивиста, который удельничает у анализе документов, все они выглядают цалком соправдными.
Сам же Лех Валенца находится теперь у Венесуэле. Подею, что отбываются у Польши, он прокомментировал только у своим микроблогу. Цитую. «Там не может быть никаких материалов от меня. Коли б яны были, не было потребы их подроблять». Конец цитаты. Теперь специалисты протягивают выучать знойденные документы. Супрацовники Польского института национальной памяти разом с полицией так само проводят пиратрус на даче генерала Кищенки у пошуках инших секретных документов с часов Польской Народной Республики.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у Петарде. С гукорежиссером БТ, який голодая, сустрелася керовництво телерадиокомпании. Однако после сустречи голодовку он не спынил. Нагадаю, что мужчина ввестил голодовку, протестующий супроть оплаты працы, якую он полечил несправедливой. У приватности Владимир Жолудь заявил, что с ним не разрешились за подрыхтовку и на упростовую трансляцию национального отбору на Евробачене. Протяг темы у нашем репортаже.
Видеозворот гукорежиссера Белтелерадиокомпании Владимира Жолудя, у яким он поведомил про малые заробки и объявил голодовку, нарабил шмат шуму. Неужо на фоне кризису трешину пошел давать мур державного телебачения?
Объявляю голодовку до тех пор, пока меня не примет председатель. Это никакие не ультиматумы, я просто хочу, чтобы руководство телекомпании обратило внимание на существующую проблему.
Белтелерадиокомпания на видеозворот бунтовщика официально поведомила, что в 2015 году ему платили в среднем больше за 7 миллионов на месяц, а за опошнее Евробачение он отримал не 600 тысяч премии, а больше за миллион. Спробуем разобраться, где правда, и связываемся с самим Владимиром Жолудем.
Я сейчас ничего комментировать пока не буду, пока без комментариев. Я на работе, работаю.
И голодать протягивается?
Протягиваю, да.
Еврорадио мае информацию, что коли поднялся шум с видео, с встречу с Геннадием Давыдьком, керовником Белтелерадиокомпании, Жолудю перенесли с 23 лютого на середу 17 лютого. Про змест встречи ничего не ведомо. Верогодно, гукорежиссеру нечто пообяцали, але он протягивая голодать до моменту, коли обяцани ожыццявятся. У пресс-службе Белтелерадиокомпании информацию про сустречу Давыдьки и Жолудя комментовать не лишать потребным. Неведомо навод, титая сустреча была. Просим у особы, якая мае непосредный контакт с Геннадием Давыдьком, удокладнить у его информацию на конт сустречи.
Действительно, Геннадий Брониславович принял нашего звукорежиссера Владимира Жолудя.
Владимир Жолудь записал скандальный видеозворот 15 лютого. На видео он поскардился на несправедливость у системе оплаты працы. При допомозе голодовки Жолудь вырашил добиться встречи с Геннадием Давыдьком, как потлумачить боссу все недосконалости и выправить ситуацию. У видеозвороте гукорежиссер наракал на то, что его непосредно и его коллег у горячую пару не отпускают на обед и не развозят по домах, коли праца сканчивается о полночи. Упрыг Клад ён правёў тэлеканалы СТБ і АНТ, дзе гукарэжысёрам жывецца значна лепш. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». 18 лютага стало вядома, што 24 лютага Беларусь наведае прадстаўнічая дэлегацыя Еўрасаюза. Дэлегацыю ўзначальвае намеснік гендырэктара Еўракамісіі па палітыцы суседства і перамоваў Катарына Мацернава і віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага інвестыцыйнага банка Ласла Баранія. Пра гэта паведаміў прэс-сакратар МЗС Дмітрый Мірончык. У дэлегацыі ЕС запланаваныя сустрэчы ў Нацыянальным банку, Міністэрстве эканомікі, Міністэрстве фінансаў і адміністрацыі прэзідэнта. Будзе абмяркоўвацца развіццё эканамічнага супрацоўніцтва паміж нашай краінай і Еўрасаюзам. Нагадаем, Савет ЕС у панядзелак зняў большасць санкцый з Беларусі. Александр Лукашэнка заявіў, што кіраўніцтва нашай краіны цалкам задаволена гэтым крокам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 ў «Петардзе». Алесь Міхалевіч збіраецца ўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода. Недаўна следчы, які вядзе крымінальную справу былога кандыдата ў прэзідэнты, паведаміў яму, што тэрмін вядзення следства падоўжаны яшчэ на месяц, да 10 сакавіка. Але гэта паводле Міхалевіча не перашкода, каб балатавацца. Цытую: "Пакуль няма рашэння суду па маёй крымінальнай справе, я магу балатавацца", кажа палітык і былы палітэмігрант. Мэтай свайго ўдзелу ў выбарах Алесь Міхалевіч называе жаданне даведацца, чым жывуць людзі і што ў іх у галавах. Балатавацца збіраецца ў Мінску ва Уручы. Вельмі цікавае месца, таму што там знаходзіцца частка ўнутраных войскаў і вайсковая акадэмія, адзначае Міхалевіч. У пазамінулым годзе Алеся Міхалевіча аднавілі ў якасці сябра партыі БНФ. Ад яе ён і збіраецца вылучацца кандыдатам у дэпутаты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі запрасіў у праграму клуб рэдактараў кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў. Нагадаю, што 12 лютага група журналістаў накіравала на адрас старшыні Белтэлерадыёкампаніі Геннадзя Давыцькі ліст з просьбай даць ім магчымасць выказацца ў клубе рэдактараў. Ліст падпісалі галоўны рэдактар Тутбай Марына Золатава, шэф-рэдактар Наша Ніва Андрэй Дынько, шэф-рэдактар Народнай волі Святлана Калінкіна, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты Салідарнасць Александр Старкевіч і старшыня БАШ Андрэй Бастунец. Днём 18 лютага у офіс БАШ пазванілі з БТ і запрасілі кіраўніка арганізацыі Андрэя Бастунца на запіс праграмы. Запіс мусіць адбыцца о 13 гадзіне 19 лютага. Аднак Бастунец быў вымушаны адмовіцца, бо цяпер знаходзіцца за мяжой. Як паведаміў Еўрарадыё прэс-сакратар Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі, запрашэнне на запіс праграмы таксама атрымалі Святлана Калінкіна і Александр Старыкевіч. Аднак яны не змогуць прыняць у ім удзел праз асабістыя прычыны. Пра запрашэнне ў клуб рэдактараў шэфа рэдактара Нашай Нівы Андрэя Дынько і галоўнага рэдактара Тутбай Марыны Золотавай пакуль нічога не вядома.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга, 18 лютага. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.